tare mult. Probabil următoarea, chiar spunea Mari, trebuie să avem o tabără de 5 zile, vom avea o tabără de 5 zile între 10 și între 20, 10 și 15, parcă iulie, deși e greșit, e 20-25, trebuie să modificăm. În sâmbătă aceea, dacă se poate în iulie, da, în sâmbătă aceea vom veni aici, 21, perfect. În 21 iulie vrem din nou să fim în mijlocul dumneavoastră. Mari, bineînțeles, ea slujește, mă bag și eu în seamă, dar e important, știți, să te bagi în seamă, mai ales când te bagi în seamă pe lângă ai tăi, asta e bine, știi, nu pe lângă alții. Și e fain, o poză, o filmare, o știți cum e, să dă bine în familie, mai primesc o cafea, mai... E bine să fii drăguț, nu? Așa, să vă spun ceva. În seminarele din Constanța, undeva să zic, la 500 poate, hai să zic, minim 500 de persoane pe an vin, persoane care nu sunt evanghelice, care nu au o relație personală cu Mântuitorul, vin și pleacă. Asta nu e ușor pentru noi, e destul de frustrant uneori, pentru că pui foarte multă sămânță. Imaginați-vă că ar veni 500, cel puțin 500 de oameni în mijlocul dumneavoastră și ei nu mai sunt. Dar este parte din misiunea noastră pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă și Dumnezeu în mod cert ne va da dintr-o altă parte, sub o altă formă, pentru că noi dorim ca acești oameni să fie mântuiți. Vreau să spun că lăsăm nici caz de Dumnezeu în inima noastră. Eu știu, este o lucrare superană a Duhului Sfânt. Noi nu putem să facem asta. Numai Dumnezeu poate să miște inima omului. Numai Dumnezeu poate să ne scoată din starea de letargie, de neposare, de indiferență, unde viața noastră se învârte atât de mult în jurul nostru și în jurul familiei noastre. Știți, Bal se ascunde astăzi sub alte forme. Astartea. Noi nu ne mai închinăm la amulete micuțe, știți? Dar ne închinăm la familia noastră. Eu și familia mea suntem cei mai importanți și nu contează ceilalți din jur atât de mult. Cei din jurul meu nu sunt atât de importanți, știți? Și mie trebuie să-mi meargă bine și eu trebuie să am de toate. Și dacă este să meargă mai bine familiei mele, eu sunt gata să sacrific și ziua de duminică. Nu are nicio problemă. Important să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, da, ok, duminica este ziua mea. Este principiul întâietății, eu vreau să fiu cu mine, eu vreau să petreci un timp cu mine, eu vreau ca din timpul meu, din timpul tău, de fapt am zis bine, din timpul meu, că e timpul lui, nu al meu, din timpul meu, din banii mei, din resursele tale, eu vreau ca tu să le pui la dispoziția altor oameni. Și asta numai Duhul lui Dumnezeu poate să facă asta. Și vă spun, în trupul lui Hristos avem nevoie de un nou sunet. Avem nevoie de un nou sunet și nu știu dacă sunt aici mulți oameni care încep să priceapă și să audă acest sunet al Duhului Sfânt. Atenție, nu e un sunet al religiozității. Nu e un sunet al religiei, al vorbei multe, al cuvintelor multe care nu spun nimica. Dumnezeu mă iubește. Cum te iubește Dumnezeu? Ah, Dumnezeu e bun cu noi. Ce înseamnă asta să fie Dumnezeu bun cu tine? Începe Dumnezeu să-și pună mâna peste finanțele noastre, să-și bage mâna Dumnezeu în portofelul nostru. Vrea cineva asta? Începe Dumnezeu să-și bage timpul în mâna, în mașina noastră, în casele noastre. Și Dumnezeu spune, e un timp limitat pe care eu ți l-am dat aici și aș vrea ca să pui la dispoziție lucrurile astea, ca alți oameni să se bucure de lucrul ăsta. Ce folos să stai în trei camere, nu? Ce folos să ai de toate? Ce folos să-ți meargă bine? Ce folos să vii aici să lauzi pe Dumnezeu, să zici că Dumnezeu e atât de bun, dacă nu ai înțeles că Dumnezeu vrea să te echipeze, vrea să te îmbrace și vrea să te trimită mai departe după aceea. Și atenție, oamenii nu au nevoie de religie evanghelică. Oamenii au nevoie de Iisus, de experiența mărturiei tale. Așa de bine a fost ieri că au fost oameni grupați și asta e o strategie a noastră pusă la punct intenționat. În aceste celule cu oamenii care n-au auzit despre Iisus, să intre copiii lui Hristos, copiii lui Dumnezeu acolo și să spună binele pe care Dumnezeu l-a făcut în viața acestor oameni și să fie cineva care îi ascultă pe acești oameni și te duci seara înapoi și spui, Doamne, îți mulțumesc că a trecut o zi și viața mea are sens, Doamne. Viața mea capătă sens, Doamne. Pe unii dintre dumneavoastră vă cunosc de 24 de ani și sunteți tot la poalele muntelui. Încă n-ați urcat acolo sus. vă spun, în momentul în care ajungi sus în locul acela, te vei coborî de pe munte și vei găsi frații jos certându-se cine să fie cel mai mare, cine e cel mai important, cine a făcut cel mai mult. Dar când ai urcat sus în locul acela și cobori de acolo și îți vorbește Dumnezeu și spune că viața ta are valoare și tu ai lucruri pe care numai tu poți să le faci, pe care numai dumneavoastră puteți să le faceți, în momentul acela lucrurile nu mai rămân la fel. Și asta vrea Dumnezeu să ne dea. Asta vrea Dumnezeu să ne dea. Și a spus Dumnezeu acum 3 ani, a zis, Dane, se aude un nou sunet peste România. Și sunt atât de puțini oameni care sunt gata să-și deschidă urechile. Sunt atât de puțini oameni care cred că prezența în membrialitatea într-o biserică, asta este misiunea lui Dumnezeu pentru ei. Fals, dragul meu. E ok. Și noi vrem să facem membrialitate. Este parte dintr-o organizație regulă umană. E ok să fii membru. Dar nu asta e misiunea. Domnul Iisus n-a murit ca eu să fiu membru doar într-o biserică. Ci El a murit ca eu să mă leg împreună cu oameni care au scopuri comune, ca să mă pot supune unei autorități și să înțeleg că tot ceea ce se întâmplă acolo, Dumnezeu are capacitatea să întoarcă înspre binele meu. Și în momentul acela spune Dumnezeu, acum ești pregătit să vii cu mine pe munte sus. Știți, putem cânta despre Iisus, putem să spunem poezii despre Iisus, dar dacă nu ajungem pe munte să urcăm, vă spun, vin timpuri foarte grele. Îmi cer iertare, nu e deloc intenția mea să se simtă cineva aiurea, a să fie descurajat, dar eu vă spun, vin timpuri foarte grele următoare. Și oamenii care nu sunt gata să urce pe munte, vor rămâne jos și se vor certa. Și vă spun, sunt unii de 10 ani, îi cunosc, se ceartă. Se ceartă, cine e cel mai mare? Parcă ar conta lucrul ăsta atât de mult, înțelegeți? Vă aduc salutări, m-au rugat frații pe grup dimineață din Constanța să vă salutăm într-un minut doar. Nu am început predica imediat, de ce? Într-un minut vreau să vă transmit salutări din Constanța. S-au întâmplat câteva lucruri pentru cei ce vă rugați. Cami, o soră care are 25 de ani, a rămas văduvă, cu copii, unii dintre dumneavoastră știți situația deja, să vă rugați pentru ea. Cer în sprijin o rugăciune, să o purtați în rugăciune. Este o fată plină de râvnă care iubește pe Domnul, care îl slujește pe Iisus și are nevoie de încurajare, de protecție, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Are nevoie de mai mult decât putem face noi ca oameni, chiar deși ceea ce facem noi este mâna lui Dumnezeu. Este lucrarea lui Dumnezeu, da? Ce facem noi, adică eu și dumneavoastră. Participăm în continuare, suntem între 10 și 15 oameni la slujbă, 10 oameni botezați, 5 oameni pe care nu s-au botezat. S-a cristalizat un nucleu acolo deja, ne întâlnim joia de la 6, duminica, sâmbăta mari ține pentru oamenii care nu au relații cu Iisus și nu doar ateliere din două în două săptămâni, ateliere de dezvoltare personală și spirituală. Eu mă întâlnesc marțea cu bărbații, doar cu 4-5 bărbați care participă la biserică și încercăm să oferim suport, poate v-am povestit, am zis data trecută, ne-am întâlnit, am zis, hai să facem ucenicizare. Știți, așa suntem noi bărbații, vrem să echipăm pe oameni. Și am pus suc în pahare și am zis, gata, vrem să începem acum, zic, ați adus pix, caiet, fiecare, vrem să ne echipăm pentru Dumnezeu. Și zice cineva, eu am o problemă cu pornografia de 18 ani și nu m-a scurat. Înțelegeți, așa suntem noi, cu pixul și cu foaia. Și a început altul, aoleu, să vedeți, eu am probleme cu nu știu ce. Și dintr-o dată ne-am dat seama că, de fapt, grupul acela de învățătură trebuie să devină un grup de sprijin. Și omul se poate să dea socoteală. Și a venit omul bucuros și a zis, 33 de zile, este prima dată după 18 ani. 33 de zile, n-am mai vizionat nici pornografie și nici numai asta. Este mila lui, înțelegeți? De asta avem nevoie, dragii mei. Dar cum poți să vii dacă nu mă cunoști? Cum poți să vii dacă nu mă cunoști să zici probleme din viața ta, din viața dumneavoastră, înțelegeți? Că nu știi de ce ciudat stai pe acolo. Spui problema și cine știe pe unde ajunge, nu? Dar când îl cunoști pe om, când mănânci cu el, când bei o cafea cu el, când îi mai dai un telefon, îl întrebi ce face, pentru ce să te rogi, începi să ai încredere. Și altcineva spunea, zice, am și eu problema asta și numai când mă gândesc acasă, uneori seara, când mă lupt pur și simplu, dar pentru că știu că trebuie să vin să dau socoteală aici, altfel trec peste asta. Aleluia, vedeți, aceasta înseamnă sprijin. Să știu că trebuie să-i spun fratelui meu care nu mă condamnă, care nu mă apasă și care spune, da, ridică-te, mergi înainte, sunt lângă tine. Da? Și avem nevoie de rugăciune, de aceea aș vrea să vă rog, dacă se poate acum în 2 minute să vă rugați pentru mai mari, că să vin în față, te rog. Duhul Sfânt mi-a zis de dimineață, chiar mi-a spus, Dane, spune ceva despre ce se întâmplă ca oamenii și frații și surorile să-ți ofere și să-ți ofere suportul. Și aș vrea să vă rog, dacă vreți să vă rugați și dacă primiți ceva din partea lui Dumnezeu, suntem deschiși, fie acum, fie după slujbă, să ne spuneți, să vrem să primim din partea lui Dumnezeu. De câte ori am venit aici în mijlocul dumneavoastră, ne-am fost și de binecuvântați. Mereu am fost. Pentru că am plecat mereu cu ceva în inima noastră.
Haideți acolo unde suntem, să nu...
Trezește-te, trezește-te și îmbracă-te cu putere, braț al Domnului. Trezește-te ca în zilele de odinioară și în veacurile din vechime. Oare n-ai doborât Egiptul și n-ai stăpâns Balaurul? Nu ești tu acela care ai uscat marea, apele adâncului celui mare și ai croit în adâncimile mării un drum pentru trecerea celor răscumpărați? Astfel, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Vor veni în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va înfiuna capul. Îi va apuca veselia și bucuria, iar durerea și gemetele vor fi.
și descoperi, Doamne. Îți mulțumesc că nimeni nu este ca Tine, Doamne. În această dimineață ne supunem domniei și autorității Tale, Doamne. Tu ești Domnul, Tu ești Mântuitorul, Tu ești Dumnezeul nostru, Tu ești Domnul oștirilor, Doamne. Mulțumesc! Mulțumesc, Duhul Sfânt! Eu te rog la fiecare din această dimineață. În numele Lui Iisus, eu mă rog ca ungerea Lui Dumnezeu, care aduce înviorare, care aduce împrospătare, care aduce chemare să fie eliberată în numele Domnului Iisus. Amin. Putem pregăti Ioan 10 cu 10, vă rog, pe videoproiector sau pe proiector. Aș vrea să vorbesc astăzi puțin despre ce ancoră mă rețin. De ce? Despre subiectul ăsta. L-am pregătit, am vorbit odată despre el în biserica unde noi slujim. Și Dumnezeu mi-a spus, Dane, acesta nu este doar un mesaj pentru tine și pentru biserica Învierii, este un mesaj pentru biserica mea. Sunt oameni care s-au întors la Hristos, au făcut legământ cu Domnul Iisus, trăiesc din harul lui Dumnezeu, se mișcă, cresc în credință, se maturizează, se schimbă niște lucruri ca la scurt timp. Depinde de la caz la caz, un an, doi, trei, povestea trebuie să ne ajungă din urmă, în fapt. Și să ne dăm seama că trec anii și, de fapt, într-adevăr, s-a schimbat ceva în viața noastră, am învățat principiile lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și, totuși, ne dăm seama că nu suntem acolo unde ar trebui să fim. Unde aspiram noi odată să fim. Unde ne-a spus Dumnezeu, că atunci când i-a spus Mariei, iată că vei rămâne sărcinată, puterea celui prea înalt te va umbri. Și Maria a spus, facă-se după cuvântul tău. Și să se fi uitat după 9 luni și să zică, mă, dar nu s-a întâmplat nimic cu mine. S-a întâmplat să-ți vorbească Domnul, să-ți dea Dumnezeu un cuvânt rema, să-ți dea o prorocie, să spună ceva specific și să crezi, să zici, da, Doamne, îți mulțumesc. Și te uiți și zici, dar când se întâmplă chestia asta? Au trecut 10 ani, au trecut 20 de ani. Așa, despre aceste ancore să vorbesc puțin, despre lucrurile care am văzut eu personal din viața mea, dar și din viața altor oameni, că rețin cumva oameni. Ce înseamnă să rețină oameni? Nu înseamnă că îi rețin să vină la biserică, nu. Îi rețin să facă voia lui Dumnezeu. Îi rețin pe oameni să împlinească voia specifică a lui Dumnezeu. Și trec cumva anii și omul trăiește cu o insatisfacție personală, cu o nemulțumire interioară, cu ceva care spune că sunt într-un loc, dar împreună cu Hristos aș fi putut să ies din această parcă și să merg mai departe. Aș fi putut să fac niște pași în necunoscut. Ar fi trebuit să mă încred în Dumnezeu. Da? Spune Ioan 10 cu 10, se poate pune pe hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească sau să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și despre ce vorbește Scriptura aici? Vorbește în primul rând despre o viață nouă. Atenție, această viață nouă nu poate să o ofere nimeni, niciun om, nici o biserică, nici o organizație. Este ceva personal între Creator și om. În momentul în care omul s-a întâlnit cu Hristos, în momentul acela se creează acel declic și doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, are această capacitate de a pune ceva supranatural în viața omului, în așa fel încât omul acela care se simte murdar, nevrednic, fără valoare, fără importanță, să devină o făptură nouă. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Nu putem să creăm lucrul ăsta. Și Biblia spune așa frumos, de fapt Mântuitorul spunea, că această viață nouă este legată de mine, spunea Mântuitorul. Oricine se separă de mine, oricine se îndepărtează de mine, da? Nu poate trăi în această viață nouă, nu poate experimenta bucuria acestei vieți noi. E ca atunci când un om vine la cabinet, merge la soția mea cu o problemă gravă, merge de două ori și se simte mai bine. Și după aceea nu mai merge. El crezând că și-a rezolvat problema, ca de fapt după 3 luni sau 6 luni să se întoarcă înapoi. Așa este și omul cu Hristos. Primește iertarea păcatelor, primește o identitate nouă, simte ceva nou în viața lui. Și în momentul acela începe să o lase mai moale. Wow, s-a rezolvat. Wow, asta este ceea ce eu mi-am dorit întotdeauna. e așa de minunat pentru că povara păcatelor nu mai este asupra vieții mele. Și Mântuitorul spune că eu am venit să dau o viață nouă, nu să renovez viața cuiva, nu să o vopsesc, nu să o pictez. Nu am venit să dau o viață contrafăcută. Înțelegeți? E atât de minunat să auzim aici în față că Dumnezeu ne iubește, că Dumnezeu este bun, dar cât de bine este când te închizi în camera ta și spune Dumnezeu personal că te iubește. Îmi spune mie Dumnezeu că mă iubește. E așa de minunat să aud că există darurile Duhului Sfânt, revelație, vise, viziuni de noapte. Dar ce frumos e când primesc eu noapte. Aceste lucruri nu mai poate să ți le ia nimeni din inima ta. Acele lucruri sunt personale între mine și Hristos, între dumneavoastră și Hristos. Și Mântuitorul spune, eu pentru o asemenea viață am venit. Ca să trăiești această viață nu contrafăcută, ci o viață a plinătății interioare. Adică, atunci când sunt bine, când lucrurile sunt ok în viața mea, să pot să fiu mulțumitor, să pot să fiu recunoscător, să pot să mă bucur. Iar atunci când lucrurile nu merg cum ar trebui, să am curajul să plâng, știind totuși undeva în inima mea că Dumnezeu este pentru mine, nu împotriva mea. El pentru această viață a venit. Înțelegeți? El nu a venit pentru o viață a sentimentelor plăcute și frumoase. Așa de des aud în biserică, simt așa, dar nici nu e important ce simți. Că Mântuitorul n-a murit ca eu să simt ceva. El a venit ca să pună ceva în interiorul meu, mai mult decât o trăire și un sentiment. Este vorba de acea legătură, acea părtășie și Mântuitorul spune, eu am venit ca această viață din belșug să o torn în interiorul tău, să o trăiești, să o experimentezi. Ioan 7, mă rog, versetul 37 și 38, sunt niște versete foarte cunoscute. Ioan 7, versetul 37 și 38, nu mai deschid eu Biblia pentru că îmi place și mie să mă uit pe ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Sunt sigur că știți deja, este vorba despre ziua praznicului, ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului. Iisus a stătut sau a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Nici nu ne dăm seama importanța acestui cuvânt, dacă. Nici nu realizăm de multe. Ce a vrut să spună Mântuitorul când a zis, dacă. Da? Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Amin. Despre ce vorbește aici Mântuitorul? Vorbea în Ioan 10 despre o viață din belșug, o viață a plinătății, iar acum vorbește despre o stare de bine, despre abundență interioară, despre pace și siguranță. Vreau să vă spun ceva, nici nu realizăm în trupul lui Hristos, copiii lui Dumnezeu, cât de mult trăiesc fără pace în inima lor. Eu vă spun, dacă aș sta de vorbă personal cu fiecare dintre dumneavoastră acum, nu știu cât chiar ar putea să zică pace de plină. Pace de plină înseamnă, nu contează ce mi se întâmplă acum, știu că totul e în mâna lui Dumnezeu. Spune, eu am venit pentru această stare interioară de bine, pentru această pace, această siguranță care nu poate fi trăită decât în conexiune, decât în legătură cu mine. Da? Este mai mult, repet, mă iertați că o să repet puțin, poate cicălesc treaba asta, dar chiar vreau să dărâm niște întâlnituri. E mai mult decât apartenența și decât participarea la o slujbă. E mai mult decât atât. Este ceva interior, ceva între mine personal și Creatorul meu, iar duminica, întâlnirea în cercul de casă, joia, sâmbătă, când mă întâlnesc cu oamenii, este doar o expresie a acelei întâlniri personale din cursul săptămânii. Înțelegeți? De-aia noi oamenii putem să fim foarte buni actori. Putem să predicăm bine, putem să sărim aici, aleluia, să țipăm, fără ca în timpurile noastre izolate, personale, să fie existat acea conexiune cu Mântuitorul. Pentru că nu ne știe nimeni, nu știe nimeni ce am făcut eu în cursul săptămânii, înțelegeți? Mântuitorul știe. Și el spune, oamenii care în acel loc ascuns, în care nu vede nimeni, au acea părtășie, acea legătură, acea conexiune, acei oameni trăiesc acea stare de abundență și de pace. Aceia sunt tari ca muntele Sionului care nu se clatină, spune Biblia. Aceia sunt oamenii care în vremurile acelea care vor veni, spune Daniel, ei vor străluci ca stelele pe ceruri, doar aceia vor străluci. Restul o rămâne agățați de ceilalți. Și în timp ce mă gândesc să slujesc oamenilor, să fiu implicat în societate, de fapt eu trebuie să duc 50 de frați în spate, care nu-și fac timp, nu-și iau timp personal pentru relația lor cu Hristos, pentru trăirea lor, nu se pun deoparte pentru Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu ne-a sfințit, adică ne-a pus deoparte pentru El, deoparte pentru planurile și pentru lucrările Lui. Și să vă spun ceva, dacă nu mă pun deoparte pentru lucrările Lui, atunci o să mă atârn de Dani, o să mă atârn de El și o să mă leg de El și astfel El se trezește că trebuie să ducă ceva ce nu a fost destinat niciodată să ducă. Niciodată să ducă. El a fost destinat să mă încurajeze pe drumul meu pe care eu l-am cu Mântuitorul și să zică, Dane, cum ești? Eu zic, sunt obosit. Să zică, Dane, ridică-te, sunt lângă tine. Nu te lăsa, du-te înainte, dar nu, eu mă agăț de El. Și apoi vine și Geta, sora Geta, și se agață și ea de El. Și mai vine și alt frate de pe aici, Costică, Ion, Vasile sau oricare, și se mai agață și el. Și dintr-o dată, își dă seama fratele că... Cer scuze, am ales aleator, la întâmplare, n-am vorbit nimic cu Dani. Înțelegi? Și trebuie să te trezești că duci în spate. Aleluia! Duci în spate oameni, duci în spate situații, duci lucrări care Dumnezeu nu te-a destinat niciodată să le duci. Și Mântuitorul spunea, dacă rămâi legat de mine, vei trăi acea abundență interioară, acea stare de bine. Romani, capitolul 8, versetul 15 și 16. Să vedem ce spune acolo. Aleluia! Cât de bun este Dumnezeu, dragii! Cât de bun este Dumnezeu! Vrea să ne dea viață din belșug și a dat-o, atenție! El a eliberat-o deja. Dumnezeu vrea să ne dea o stare de bune și apoi de bine. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tata. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui. Ce-a făcut Dumnezeu? Ne-a înfiat în marea Lui familie. Aleluia, cât de minunat este. Nu trebuie să-mi răspundeți la întrebarea asta. Cât s-a fost prieteni cu mine dacă mă vedea spus la puțin nebărbărit, puțin nearanjat, venit de la treabă, cât s-a spus? Vreau să fiu cu mine. Chiar vreau să-L invit la mine în casă, la masă. E posibil ca nici eu cu unii dintre dumneavoastră, recunosc. Și o întrebare. Dacă viața nouă este o realitate, viața nouă, identitatea care nu le poate combate nimeni, să știți, chiar și diavolul, dacă vine și spune, Dane, ești sigur? Da, sunt sigur, pentru că nu ține de mine, ține de El. Dane, ești sigur că te cheamă Volga? Da, am buletin. Identitate. Înțelegeți? Cum se face că totuși Biserica lui Hristos, Primul Dumnezeu, noi, trăim o viață de multe ori la lumină, se face de atâtea ori Biserica lui Hristos este atât de descurajată? Cum se face că oamenii de atâtea ori trebuie împinși din nou și din nou și din nou și din nou după 10-15 ani de credință să se ridice, să ocupe acel loc pe care Hristos l-a destinat pentru ei? Cum se face lucrul acesta? Înseamnă că undeva există ceva. Putem trăi această viață despre care am citit? Sunt copilul lui Dumnezeu. Am primit o viață nouă. Dumnezeu mă iubește. A dat prețul maxim. Domnul Iisus a făcut tot ce trebuia făcut încât eu să fiu mântuit și să pot trăi această viață nouă. Și Apostolul Petru spune, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Ce se întâmplă undeva? Înseamnă că lipsește ceva. Înseamnă că undeva există în tot butoiul acesta un cep, cepul, capacul acela care-i scos și undeva se scurge ceva. Vreau să vorbesc despre această ancoră și vreau să vă spun ce este ancora. Ancora înseamnă a alege un sistem tehnic pentru a împiedica înaintarea lui. vreau să repet, o ancoră este un sistem tehnic pentru a împiedica înaintarea unui lucru, unui obiect sau unui om. Asta face viața. El are diferite ancore pe care le folosește acolo unde se poate, acolo unde există uși deschise, acolo unde există drumuri pregătite, da? Și el folosește aceste ancore. Aceste ancore, vreau să spun ceva, ele au de-a face mult cu povestea noastră din trecut, viața trecută. Nu e ceva din senin. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, probabilitatea ca eu să cad cel mai mult astăzi are de-a face cu istoria mea de viață. Dacă am avut o viață imorală, locul meu cel mai vulnerabil astăzi, să știți, nu sunt banii. Este exact acel loc. Dacă cineva a avut o problemă cu banii, probabilitatea să cazi, să fii reținut, să fii tras înapoi, este exact acel loc. Am zidit noi acea întăritură. A venit Domnul Iisus, a restaurat, am proclamat noi cuvântul, am cântat despre vindecare, despre eliberare și totuși în punctul acela când vine El și pune cel rău, gara, dacă ceva în noi se miște. Și ancora este un sistem tehnic bine pus la punct, bine studiat, care are de face cu trecutul meu, cu copilăria mea, cu istoria mea de viață, în așa fel încât să poată să mă prindă. Acea ancoră care e pregătită pentru mine s-ar putea în cazul dumneavoastră să n-ai venit niciun efect. Nu funcționează. Fiecare are istoria lui de viață proprie. Și cel rău știe. Cel rău știe. Și ancora este un sistem tehnic. Poate cineva spunea, am 20 de ani de credință, sunt suficient de puternic, de matur, o să rezist, n-am nicio problemă. Deja ești în pericol să cazi. Pentru că această ancoră e pregătită foarte bine. Înțelegeți? Asta face diavolul cu oamenii, să știți, folosește ancore pentru a-i ține în același loc. De fapt, nu mă mir, m-am întâlnit cu o persoană care, nu, aici în Constanța, da? Care o cunosc de vreo 20 de ani și veșnic era critică la adresa altora. Este foarte interesant, nu s-a schimbat mare lucru. A învățat versete, s-a maturizat, ceva s-a întâmplat în viața acelei persoane. Ea merge împreună cu Iisus, dar are această ancore în viață. E destul să spui ce face Costică. Wow, și nu poate dă drumul. Este radio creștin, nu se mai oprește. E o ancoră care are de-a face cu trecutul în mine. Și a spus, măi frate, tu dai seama ce faci? Oprește-te. Și vreau să spun despre prima ancoră. Frica. Frica este prima ancoră pe care diavolul o folosește în viețile oamenilor. De ce frica? Pentru că ea este de cele mai multe ori imaginară. Atenție! Frica este imaginară. De fapt, cele mai multe frici care ne trec nouă prin mintea noastră la nivel mental, la nivel de psihos, de psihic, ele nu sunt reale, aceste frici. Ele au de face doar cu imaginația noastră. Dacă o să mă îmbolnăvesc, dacă o să pățesc ce a pățit tatăl meu, bunica mea a murit de cancer, bunicul meu a murit de cancer, unchiul meu a murit de cancer, foarte des mi se întâmplă să... Oare e posibil să... Am văzut foarte puternic în viața creștinilor această ancoră. De ce? Pentru că ea are capacitatea de a te paraliza. Vreau să vă întreb ceva repede, nu-mi răspundeți. Dacă nu ți-ar fi frică deloc, dar deloc, 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 efectiv, ce ai face? Care ar fi lucrul pe care l-ai face? Cineva spunea, și eu aici ader și eu, mi-e frică să sar cu parașuta, mi-e frică de înălțime. Poate cineva ar zice, aș sări cu parașuta. Vreau să spun ceva. Frica are capacitatea de a ne paraliza și ne ține în loc. Are puterea de a ne ține pe loc și aș vrea să punem Romani 8 cu 15. Și vă spun, Biserica lui Hristos este de multe ori apăsată și trăiește sub acest nor al fricii de multe ori. Deși noi avem o viață nouă, deși suntem în Hristos, deși Dumnezeu trăiește în noi și ne-a dat puterea învierii, noi totuși, oamenii, copiii lui Dumnezeu, trăim de multe ori sub acest spectru al fricii, al nesiguranței. Oare cum o să fie? O să reușesc, dar dacă o dau în bară, dacă mă îmbolnăvesc, dar ce o să fie cu mine la bătrânețe? Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tata. Care e remediu? Ce avem de făcut în momentul în care trebuie să facem ceva și ne dăm seama că frica începe să ne paralizeze? care este remediul? Încep creștin, eu sunt puternic, Iisus e în mine, întoarce-mă la acel loc, spune Biblia. Și mereu îi învăț pe frații un lucru, nu contează că ești în mașină, nu contează că ești în pădure, nu contează că ești în casă, vorbești tot timpul cu Domnul despre ce este în tine. Frate, tu știi că nu este frică. Doamne, tu știi că trebuie să slujesc oamenilor și de multe ori mi-e teamă, am emoții. Doamne, dar cine sunt eu? Că nu e vorba despre mine, e vorba despre tine. Doamne, îți dau ție aceste trăiri ale mele. Eu nu știu exact de unde vine treaba asta. Dar, Doamne, nu vreau să-mi controleze, nu vreau să-mi conduc această frică în viață, Doamne. Deci eu vreau să ți-o dau ție, Doamne, și te rog ca tu să mă mângâi, Doamne. Te rog tu să mă vindeci, Doamne. Te rog ca tu să mă iei în brațele tale. Știți, remediul este acel loc. Am simțit frică, când ne dăm seama că ceva în viața noastră ne reține, este momentul să ne întoarcem în acel loc. Spune Tatăl, la tine vin, Tatăl. Este pus și războiul spiritual, eu practic încurajez oamenii să facă asta, dar vă spun, cel mai puternic război spiritual, aici se dă. Nu avem nicio problemă să ne ridicăm acum, să luăm autoritate în numele Lui Iisus, nu avem nicio problemă. Dar ca să ne punem timp de o parte de calitate împreună cu Dumnezeu, avem o problemă reală. Deci puțin oameni mai ajung. Pentru că dintr-o dată începe să sune telefonul. Dintr-o dată trebuie ne amintim că trebuie să ne plătim telefonul. Dintr-o dată ne amintim că de fapt trebuie să ajungem la ora 12 la bancă, că închide ghișeul. Înțelegeți? Nu. Dar cea mai mare luptă spirituală este să învățăm pe oameni să ajungă la tătipul și să stăm de vorbă cu el. Îi spun, Doamne, asta este frica mea, asta este siguranța mea, vreau să-ți dau ție și vreau să iau putere de la tine, Doamne. Vreau să iau acea viață nouă. Vreau să iau însușirile acelei vieți nouă, să mă pot bucura împreună cu tine. Pentru că nu e suficient să cred că Iisus Hristos a murit ca eu să am o viață victorioasă. Dumnezeu vrea să trăim această viață. Și noi să fim expresia, trăirea lui Dumnezeu pe pământ, ca atunci când oamenii vor veni în mijlocul nostru, să știe că s-au întâlnit cu Hristos. Și Biblia spune așa frumos, zice că apostolii Petru și Ioan erau în fața Sinedrului și ăștia le-au spus să nu mai povestiți nimic în numele lui Iisus și să nu mai răspândiți învățătura asta murdară, nu vrem să mai auzim nimic despre acest nume Iisus. Zice că Noul Testament, așa frumos am citit, zice că era în greacă, știți? Și cuvintele pe care le-au folosit acești oameni era analfabetos idiotes, adică analfabeți idioți. Când au vorbit preoții între ei despre Petru și Ioan, au zis analfabeții ăștia idioți, vorbesc despre numele ăsta, dar după aia zice așa frumos, zice, dar au cunoscut că au fost cu Iisus, n-au ce să mai zică. Înțelegeți? Oamenii se leagă de lucruri exterioare. Dar dacă noi ne-am întâlnit cu Iisus, la revedere, s-a terminat. Aleluia! Cât de bun este Dumnezeu! Cât de bun este Dumnezeu, dragilor! Frica are capacitatea și puterea de a paraliza un om, dar noi având cunoștință, de fapt, că unul, ea este imaginară, doi, s-ar putea să stea în spatele acelei frici o persoană reală, care a fost învinsă, spăvida, dezarmată, dezbrăcată de putere. Atunci noi fugim la tăticul. Acesta este remediul. Iisus Hristos este de partea ta. Și vreau să mă rog în numele lui Iisus acum să vă binecuvântez dacă cineva de aici trăiește sub frică. În numele Domnului Iisus, această frică s-ar putea să fie declanșată de sentimentul și de trăirea, de condamnare. Pentru că s-ar putea să existe în viața mea ceva care n-am rezolvat cu Dumnezeu. Atunci această condamnare întotdeauna vine împreună de către frică. Atunci trebuie să-mi rezolv această problemă între mine și Dumnezeu, să mărturisesc păcatul meu, să-l părăsesc, ca frica să-și piardă puterea, să nu fie legală, să nu fie justificată. Principiile lui Dumnezeu rămân valabile. Dragii mei, prin faptul că eu sunt al lui Iisus Hristos, nu înseamnă că legile spirituale, universale, Dumnezeu le schimbă pentru tambor, dar nu se le schimbe niciodată. Dacă eu trăiesc în păcat, dacă eu trăiesc în compromis, frica și condamnarea vor veni în viața mea. Nu contează cât de frumos cânt eu despre Domnul Iisus, nu contează cât de neprihănit este Domnul Iisus pentru mine. Dacă eu practic și trăiesc păcatul, frica și condamnarea vor veni în viața mea. De aceea eu mă rog în numele lui Iisus, dacă este cineva aici care stă ceva între dumneavoastră, între noi și Iisus, să mergem să rezolvăm lucrul ăsta acum. Să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i dăm lui. Și să-i spunem: Doamne, Tu n-ai murit pentru asta. Tu n-ai trăit ca eu să trăiesc, Tu n-ai murit ca eu să trăiesc această viață, Doamne, îți dau Ție acest lucru. Și atunci acea ancoră este într-un mod ilegal în viața noastră. Atunci se ridică Dumnezeu și spune: acest lucru nu are ce căuta pe teritoriul meu. Noi credem prin faptul că îi aparținem lui Iisus, de la sine nu ajunge nimic greșit în viața noastră, pentru că doar îi aparținem lui. Ce interesantă legea Universului. Dacă îl chem pe Iisus, vine, dar dacă fac lucruri contrare caracterului său, noi credem că nu vine nimic. Vine. L-am chemat pe Domnul Iisus în această dimineață, dragii mei, El a venit. El este aici și spune: dă-mi acel lucru mie. Dă-mi acel lucru mie, ca frica și condamnarea să nu mai poată să te rețină în acest loc. Există cineva? Nu trebuie să ridici mâna. S-ar putea să existe în viața noastră lucruri nerezolvate și să nici nu fim conștienți, să nu ne dăm seama de unde vine această frică. Dar ea are teren, are loc legal. În cazul nostru există un lucru care nu ar fi trebuit să existe niciodată și noi îl cărăm cu noi. În timp ce mergem prin viața de credință și Dumnezeu spune în mine acel lucru, în momentul acela o să spui: Doamne, ți-o dau Ție și vreau să trăiesc acea viață, Doamne. Vreau să trăiesc acea viață. Al doilea lucru este fundamentul. Este o ancoră foarte puternică pe care am văzut în viața de credință. Ele sunt strict legate împreună. Odată cu cineva, nu aici, la show, nu din biserică de la noi, care avea probleme cu masturbare. Și a făcut odată de două, de trei ori, m-a băgat împreună și era foarte mirat că trăiește stări, emoții și lucruri care nu ar trebui să le trăiască. Zice: da, ne-am făcut asta, dar îmi cer iertare după aceea. Și am spus: uite ce se întâmplă de fapt în viața ta. În momentul în care tu deschizi o ușă, pe acea ușă, am zis și predicat trecut, mă duc aminte. O ușă, nu intră cine trebuie pe ușa aia, intră cine vrea pe ușa aceea. Dacă tu practici masturbarea, nu va veni doar o problemă în domeniul respectiv. El va mai aduce 7 adiționale legate împreună, care te vor lega și te vor ține captiv. Dacă deschizi o ușă pentru cel rău, nu poți să-i spui: eu aș vrea să vină doar puțină frică și puțină depresie, pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu o să scap de ele. Nu. O să vină gânduri de necurăție, gânduri de captiv, ură, nesiguranță, frică puternică, gânduri de judecată. Nu mai simți nevoia să citești Biblia. Ele vin la pachetul acela. Și condamnarea este una din ancorele pe care diavolul le folosește în viețile oamenilor. Știți, este ilegal să se întâmple asta. Vestea bună este că Iisus ne-a eliberat de această condamnare. Pe toți cei care trăim din harul și din mila lui Dumnezeu și ori de câte ori se întâmplă ceva conștient în viața noastră care întristează pe Dumnezeu și noi ne cerem iertare și corectăm acel lucru, condamnarea este ilegală, nu are ce căuta acolo. Noi ne putem ridica și să spunem: în numele lui Iisus, nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Eu vreau să trăiesc pentru Tine, Doamne. Dar oriunde această condamnare găsește o ușă deschisă, găsește semințe puse în pământ intenționat de om, să știți că profită din plin. Condamnarea are puterea de paralizare, pur și simplu. Lipsă de îndrăzneală. Lipsă de îndrăzneală. Cu alte cuvinte, cu noiul vechi pe care l-am aruncat, de care m-am debarasat, când Domnul Iisus a venit în viața mea, dintr-o dată începe să reapară în viața mea. Foarte interesant. Mă întâlnesc cu creștin, zice: Dane, eu l-am primit pe Iisus acum 20 de ani. Vreau să mărturisesc ceva. Și spun: dar ce se întâmplă? Nu ai făcut eliberare de viața veche? Nu te-ai dezbrăcat de haina cea veche? N-ai îmbrăcat haina cea nouă? Ba da, am făcut-o. Ei, stai puțin, stai. Nu e să nu treaba asta, dacă se întâmplă. Să vorbim puțin. Cum arată viața? Toate niște lucruri la lumină, niște trăiri, niște fapte care nu sunt contrare caracterului lui Dumnezeu. Înțelegeți? Adică omul fură puțin și dintr-o dată el se simte pentru că a fost infidel acum 20 de ani. Ele vin la pachet lucrurile. E foarte interesant treaba asta. În loc să-și ceară iertare, să zică: Doamne, am făcut un lucru care nu trebuia, dintr-o dată în cârca lui, în bagajul lui, vin lucruri care el le-a mărturisit deja. Nu e ciudat treaba asta? Pentru că există un teren pentru asta. El funcționează, pune mâna, se joacă cu lucruri care Domnul a spus să lăpui mânuța acolo, nu e pentru tine, oprește televizorul, ai grijă pe ce buton apeși acolo, vezi cum vorbești despre vecinii tăi, ai grijă că ai niște responsabili în biserică, niște lideri, ai grijă cum vorbești despre ei. Și noi credem că putem să băgăm mânuța acolo, că Iisus, doar avem identitate nouă în Hristos și Dumnezeu chiar ne iubește de fapt. Și s-ar putea unii cred să ne iubească mai mult probabil când facem asta. Tot felul de ciudățenii aud. Dragii mei, condamnarea a fost învinsă și primită în viața noastră. Ea nu are ce să caute în viața copiilor lui Dumnezeu. Ea nu poate să atingă decât acolo. În mânuța, în locuri care nu ar fi trebuit să le punem niciodată. Roman 5:1, ne apropiem de final. Ar fi, dar o să scurtez, nu o să vorbesc tot, ca să putem să terminăm. Roman 5:1, să vedem ce spune acolo cuvântul. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, aleluia, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Eu mă întreb așa de multe ori, dacă noi trăim pacea lui Hristos și bucuria vieții noi, ce căutăm în acele locuri punând mâna, făcând lucruri, spunând vorbe care nu ar trebui să le spunem? Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin Domnul Iisus. El e centru, nu noi. Aici nu vorbește Biblia despre o putere proprie. Chiar și credința, spune cuvântul lui Dumnezeu, despre care Biblia vorbește, e de la Dumnezeu, e darul lui Dumnezeu în viața noastră. Aleluia! Condamnarea este o ancoră și soluția lui Dumnezeu este aceasta. Trăirea vieții neprihănite. Practicarea cuvântului lui Dumnezeu. Unde mă lupt cu probleme, cu dependențe, cu păcate, stau de vorbă și cer ajutor în rugăciune. Ca această condamnare să-și piardă puterea în viața mea. Vreau să închei cu ultima ancoră, sunt câteva mai multe, dar mi-este important să vorbesc pentru că e o ancoră universală în toate bisericile de mele. Independența. Foarte interesant ce vremuri trăim, dragii mei. Și Biblia vorbește despre asta. Independența în familie, da? Soț, soție. Ca două linii de tren. Suntem căsătoriți, avem act, ne întâlnim seara, facem diferite lucruri împreună. Înțelegeți? E cocoșul cu două capete, căina cu două capete. Foarte interesant. Independența. Văd și în biserică treaba asta. Nu vorbesc de biserica dumneavoastră, sunt musafir aici, am nouă să fac asta, nici de bine. Vorbesc de biserica din Constanța. După un an și trei luni, patru luni, trei oameni au plecat din cauza că n-am vrut să le promovesc agenda lor proprie. Doi erau vechi în credință, unul era nou în credință. Independența. Vreau să fiu liber. Vreau aici. Este biserica lui Hristos. Este biserica Domnului. Funcționează după niște principii, după cuvântul lui Dumnezeu. Și foarte interesant cum această independență este folosită datorită trecutului nostru. Noi nu am ascultat, eu personal, nu am ascultat de părinți, nu m-a interesat niciodată părerea părinților mei. Întotdeauna sfaturile lor au fost aici undeva în spatele meu, niciodată înaintea mea. Înțelegeți? Și m-am întors la Hristos. Și Domnul m-a mântuit, m-a iertat, înțelegeți? Și aduc cu mine bagajul ăsta, rucsacul ăsta al independenței. Și acum vine Dane și zice, Dane, aș avea nevoie de ajutor, poți să vii și să... așa? O, sigur că da, bazează-te pe mine, fără nicio fel de problemă. La ora 3 ne vedem acolo. Se face 3, se face 4, se face 5, nu știu, ce faci, Dane? A, m-am întâlnit cu prietenul ăla, stai liniștit, uite, cu mare drag data viitoare. Și cumva nu te poți baza pe om. Cumva oamenii vor să-și promoveze propria lor agendă. Independența. Ce înseamnă independență? E ceva care nu depinde de cineva sau ceva. Și acum asta e o problemă la noi, la poporul român. Strict. Chiar avem o problemă. În alte culturi nu e așa de pregnantă această problemă. Dar la noi chiar avem o problemă cu asta. Înțelegeți? Chiar avem o problemă. Nu ne place să fie oameni peste noi care ne conduc, care ne ghidează, care ne dau un sfat, care... cărora le dăm socoteală, și oamenii vin în biserică și vor să trăiască o viață nouă, o viață din abundență, vor să trăiască protecția lui Hristos, dar în termenii lor. În termenii lor. Independență înseamnă care nu ține cont de cineva sau ceva, sau fără să țină cont de. Și nu vreau să intru în detaliu aici, dar vreau să întreb, cui dai socoteala? Cui dați dumneavoastră socoteala? Avem pe cineva căruia îi dăm socoteala despre viața noastră? Discutăm cu cineva despre lucrul acesta? Contribuim împreună la binele și la promovarea împărăției lui Dumnezeu? Vrem să facem lucrul acesta? Roman 12 și cu asta am încheiat. 12, versetul 4 și 5. Că e 12 ceasul. Roman 12, versetul 4 și 5. Erau mai multe ancore, dar nu. Nu vreau să rămân aici. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare, nici nu știți câți ochi am văzut eu prin biserica lui Hristos mergând singur. O grămadă de ochi, sărind. Sau falangă, știți? Deget. Și oameni care se plimbă singuri. Asta ni s-a întâmplat nouă în Constanța după un an de zile. Și mădularele n-au toate aceleași slujbă. Tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Amin. Independența. Oameni care nu vor să trăiască împreună cu alții. Decât dacă ești gata să faci concesii. Decât dacă ești gata să accepți termenii lor. Decât dacă ești gata să promovezi ceva și din agenda lor. Ceva din interesele lor. Uite, Dane, eu sigur eu particip la rugăciune, eu sunt gata să vin cu tine, dar cum? Joi, ne întâlnim joi la ora 18. Uite, ar fi bine să ne întâlnim, să repetăm la chitară. Sigur că da. Doar că la urmă să zic, dar vreau să fiu și eu acolo. Vedeți, omul vrea să facă lucruri. El pare chiar sincer. De fapt, dacă n-ai deosebirea duhurilor, chiar s-ar putea să ai probleme. Grav. Stai înaintea Domnului să zici, ce se întâmplă de fapt? Ce e spatele acestei omenițe? Acestui activism, acestei dorințe de a sluji. Și Dumnezeu să spune, Dane, fii atent. Te-a plin de becălețe. Fii atent, lasă-l ușor. Lasă-l ușor. Ia-i obiectul muncii. Ia-i agenda proprie. Dumnezeu, vezi ce o să zic. Și când i-ai luat agenda din Dumnezeu, spune, nu vrei să fii cu Dumnezeu. Spune-ți. Odată își dă seama că dacă vrea să facă ceva, trebuie să promoveze interesele lui. Dă seama. Odată nu mai sunt eu centru la cineva. Odată numele meu nu mai e prezentat, nu mai e scris pe buletinul bisericii. Odată trebuie să merg să dau socoteală, să zic și eu, să fiu întrebat ce fac, Dane, cum te dezvolți, cum e relația ta cu mare, cum va merge. Financiar, cum îți merge, ce se întâmplă cu tine. Înțelegeți? Independența este o ancoră foarte Independența este o ancoră foarte puternică. Așa să stăm în prezența lui Dumnezeu, așa cum vă doriți dumneavoastră, cine vrea să ridice, cine vrea să stea pe scaun. O să rog echipa de laudă să facă niște acorduri, un cântec în care să stăm în prezența lui Dumnezeu și așa să mă rog. Nici n-am apucat să vorbesc despre neiertare. O, Doamne, dacă aș fi vorbit și despre asta. Noi credem că, Doamne, Iisus îl ier și binecuvânteze numele Tău și ierta. Nu, dragi, nu este iertat. Credeți-mă, nu este iertat. Și ai o ancoră, o ancoră care îi ia. Așa să stăm în prezența lui Dumnezeu, să mă rog. Și oriunde în viața noastră ne dăm seama că, da, că frica este un musafir destul de des în casa noastră. Și așa să-i pui, să le întrebe Dumnezeu, Duhul Sfânt, să spui, Doamne, ce se întâmplă de fapt? De unde vine această teamă? Haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu. Dacă simți și ai destul de des momente de frică și de nesiguranță, treabă pe Duhul Sfânt, Doamne, de unde vine treaba asta? Ce se întâmplă? Pentru că nu face parte din caracterul Tău acest lucru. Nu e un atribut al Tău care vrei să mi-l dai mie. Tu nu mi-ai dat această frică nesănătoasă. Dacă îți dai seama că te simți condamnat și vinovat, spune, Doamne, de unde vine treaba asta? Eu vreau să renunț, nu vreau să am de-a face cu asta. îți place să fii independent și singur, ai primit astăzi vestea bună. Dacă vrei să trăiești, trebuie să rămâi în trup. Orice organ scos afară din trup va muri. Și eu am o vorbă, nu luați neapărat de bună, dar suferă și ceilalți în păcate. Să scoți un organ, el moare și suferă și el. Suferă și el. Tată Ceresc, eu vreau să vin înaintea ta, Doamne, noi facem parte din biserica ta, Doamne. Suntem mădulare unii altora, Doamne. Și ne-ai mântuit. Îți mulțumesc din toată inima, pentru că a fost planul tău înainte de veșnicii, Doamne. A fost alegerea ta, a fost inițiativa ta. Îți mulțumesc din toată inima, Tată Ceresc. Îți mulțumesc că ne-ai chemat la o viață nouă, Doamne. Îți mulțumesc că această viață nouă este doar în Tine, doar în legătură cu Tine, Doamne Iisuse, doar în părtășie cu Tine. Eu vreau să binecuvântez, Tată, pe frații mei și pe surorile mele. Să-ți mulțumesc, Doamne, pentru ei, o armată puternică aici, Doamne, un potențial extraordinar, Doamne. Este o familie minunată, Doamne. Tată, eu îți mulțumesc din toată inima, Doamne. Vreau să las pacea Ta în locul acesta, Doamne. Și Tată, mă rog acum, în numele Domnului Iisus, oriunde sunt oameni care trăiesc cu sentimente de frică, mă rog ca Tu să dai revelație și descoperire la care de-a face cu viața personală, cu trăirea personală, sau este ceva din afara noastră. Vreau să iau și autoritate în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret acum și să leg puterea fricii. Oriunde frica a venit în viața copiilor lui Dumnezeu, într-un mod ilegal, prin puterea de curățire a sângelui Domnului Iisus Hristos, leg această putere în numele lui Iisus. Scriptura spune că voi aveți gândul, mintea, revelația lui Hristos. Spune că voi n-ați primit un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Și asta vine de la Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Tată, oriunde sunt oameni, frați și surori de ale mele, care trăiesc sub sentimentul de condamnare. Doamne, dacă are de-a face cu trăirea noastră, cu faptele noastre, cu felul în care ne organizăm viața, mă rog pentru revelație și descoperire, Doamne. Numele Domnului Iisus, iau autoritate și împotriva condamnării oriunde în viața copiilor lui Dumnezeu a venit într-un mod ilegal. Îți poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret să dai drumul copiilor lui Dumnezeu. Aleluia! Fii glorificat, Iisus! Fii înălțat, Doamne Iisuse! Doamne, unde am fost independenți, iartă-ne, Doamne! Ne-am trăit de capul nostru, unde ne-am promovat propria agendă. Tată, iartă-ne, Te rog. Iartă-ne numele Domnului Iisus și curățește-ne, Doamne. Doamne, vrem să trăim în trup, vrem să trăim în unitate, vrem să trăim în marea familie a lui Dumnezeu. Vrem să ne bucurăm de viața nouă, Doamne. De aceea vă binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos, ca urechile să se deschidă și ochii să se deschidă, urechile să audă și ochii să vadă în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Mă rog acum, așa cum stăm în prezența lui Dumnezeu, mă rog ca să primim vise și viziuni de noapte. Mă rog ca mijlocitorii lui Hristos să se ridice în această biserică. Mă rog ca prorocii chemați de Dumnezeu să se ridice în autoritate și ungere în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Mă rog, oamenii care sunt chemați să încurajeze, să fie ridicați în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Mă rog, oamenii care sunt chemați să dăruiască, să-și ocupe locul în această biserică, în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret. Mă rog ca oamenii să fie aduși împreună, să fie legați împreună, în numele lui Iisus, pentru scopul lui Iisus Hristos. Aleluia! Haideți să stăm în prezența lui Dumnezeu. Vrea să sun din șofar ca ungerea lui Dumnezeu să fie eliberată, iar chiar din noaptea aceasta, chiar din noaptea aceasta, unii dintre noi vor primi vise și viziuni de noapte. Mă rog în numele lui Iisus, îngerii lui Dumnezeu, să coboare și să urce în casele noastre. Aleluia! Aleluia! Acum 3 luni Dumnezeu a spus Duhul Sfânt, a venit timpul pentru vizitare și îngerii lui Dumnezeu vor veni în casele copiilor lui Dumnezeu. Duhurile slujitoare, a spus Duhul Sfânt acum 3 luni, sunt eliberate într-un mod nou în Duhul lui Hristos. Și mă rog aceste duhuri slujitoare să slujească Sfinții în toate cele, să fie eliberate în casele noastre.
Să ne ridicăm cu toții și să cântăm acest cântec, vreau să te văd, Domnul meu. Haideți să plecăm cu acest gând. Și așa cum am auzit, totul pornește de la timpul acela personal. Haideți ca duminica viitoare să putem vorbi unul cu celălalt, să povestim, wow, ce Dumnezeu mi-a vorbit, wow, ce viziune am avut, pentru că Dumnezeu vrea să ne umple. Și haideți să plecăm cu acest gând. Vreau să te văd, Domnul meu.
Vreau să te văd, Domnul meu, vreau să te văd, Domnul meu, deschide-mi tu ochii, deschide-mi tu ochii. Vreau să te văd, Domnul meu, vreau să te văd, Domnul meu, deschide-mi tu ochii. Vreau să te văd, Domnul meu, vreau să te văd, Domnul meu, deschide-mi tu ochii, deschide-mi tu ochii. Vreau să te văd, Domnul meu.